Қазақ радиосы Сили бүгін 14-ші февраль Шимбекен микрофон алдында Ланды Шығарасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда балалар саны тиешінен кейін болған мектептер ябылырға мүмкін. Ябуларын іздеу үшін бір ай уақыт берілген. Дәулет шурасы депутаты Разил Вәлиев һәм мектепнің язмышы бигрәк тә милли мектепләрнеке айрым қаралырға тиеш дип белдерә. Шаллыда Русия Асаба халыклар берләшмәсенең 2-нче курылтайы узды. Татарстанда тарихшы Нурулла Гарифның берничә ел элек басылган Освободительная война татарского народа китабы экстремистик дип кулланылды. Ныштан чыгармакчылар. Буларны безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллыда Русия Асаба халыклар берләшмәсенең 2-нче курылтайы узды. Курылтайда Алтын Урда татар патриотлары фронты рәисе Данис Фәргали, Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, шушы ук оешма вәкиле Булат Гатин, Башкортстандагы Күкбүре хукук яклау хәрәкәтенең башкорт шурасы рәисе Азамат Сәлманов, әлеге шура вәкиле Альберт Байбулдин, Башкорт аксакаллары шурасы сәркатибе Рамилә Сәйитова, Ереклек Чуваш милли яңарыш җәмгыяте рәисе Дмитрий Степанов, Мария ла Аксакаллар шурасы рәисе Виталий Танаков катнашты. Бу хакта Чаллыдагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Илмир Салих Гафиулла Газизга булай диде.
Илмир әфәнде, ни өчен менә шушы курылтай нәкъ менә инде Чаллы шәһәрендә оештырылды, узды?
Белгәнебезчә, беренче курылтай безнең Аршада узган иде. Анда кызганычка каршы мин килә алмадым, әмма аның нәтиҗәләре буенча һәр бер яңа курылтайны яңа төрле шәһәрдә менә ассоциацияның һәр әгъза булган оешма урнашкан шәһәрдә төрле шәһәрләрдә үткәрергә дип килешенгән иде. Менә бу соңгы икенче курылтай инде шулда узарга булды.
Менә шушында каралган мәсьәләләргә, проблемаларга да тукталып китсәгез иде. Нинди сөйләшү булды?
Сөйләшү бик озак һәм эчтәлекле булды. Инде беренче чиратта без үзебезнең әгъза буларак татар иҗтимагый үзәгенең Чаллы бүлегенең Рафис җитәкчесе Рафис Кашаповның тоткарлавына карата бик зур бәхәс купты. Инде без белеп торабыз, инде аны ай ярым диярлек инде һаман төрмәдә, Казанда тоталар, изоляторда. Аңа каршы, аның тоткарлавына каршы безнең ассоциация төрле 4 шәһәрдә ялгыз пикетлар үткәргән иде. Һәм шул ялгыз пикетлардан соң шул ук безнең берлек әгъзаларына басым тагы да көчәйде. Әйтик, менә мәсәлән, Данис Фәргали ны эшеннән кудылар. Ансы бер, аннары тагын Мариелдан безнең яңа әгъзабыз Виталий Танаковны инде ялгыз пикетны дөрес иттереп үткәрмәү дип инде мәхкәмәгә чакырдылар. Аның 14-се 14 февраль көн ялышмаса мәхкәмәсе була.
Менә инде башка регионнардагы сезнең әгъзаларыгызгә дә һөҗүм бара дип әйтергә була инде. Менә сезнең оешмага шулай ук инде Бурят Республикасы вәкилләре дә кушылган икән. Менә шуңа да бер тукталып китсәгез иде.
Әйе, безнең бу икенче курылтайның төп мәсьәләләренең инде яңа әгъзалар кертү буенча сораулар күтәрелде. Беренче без Марилдан 10 кәңәш дигән оешманы бер тавыштан керттек оешмага. Аннары тагын бер гариза килде безнең Бурятиядән. Бик актив бер оешманың аның эшчәнлеген без тикшердек тә, һәм аларны да кабул итәргә булдык. Алар да безнең устав белән килешәләр, һәм безнең белән бергә җирле халыклар ассоциациясендә эшләргә уйлыйлар. Шулай ук инде бу съезд нәтиҗәләрендә без тагын үзебезнең республикаларга бик кискен торган башка сорауларына карадык. Шуларның берсе инде үзебезнең республика җитәкчеләренең атамаларына кагылышлы. Әлбәттә, бу инде бик күп мәгълүмат чараларында киңәйтелгән тема, бик күп таралган инде, сүзләр күп таралган булган. Әмма аңа да карамастан инде бөтен республикаларда, бөтен субъектларда, Россия Федерация субъектларында инде җитәкчеләрнең исемнәре президенттан алмашыны бетте. Әмма Татарстанда гына калды бу исем. Башка милләт вәкилләре инде безнең белән горурлана, безнең республикалары белән, һәм безгә ничектер ак күлләшү белән карый, чөнки Татарстанда әле президент бар. Әмма бу Россия Федерация президенты тарафыннан 16-нче елга хәтле генә сузылган иде. Аерым указ буенча. Һәм Аннан соң нәрсе буласы әле белгісіз. Шуңа да біз бұл һәрбір республикада жетекші есімін өз халқы өзі сайларға тиеш деген идеяны барыбір алға сүрәбіз һәм шул теманы дәвам итәчәкбез. Шулай тағын бір сұрау болып, бездә инде мәғариф, Россия Федерациясының мәғариф турындағы законын турында сөз қуптарды. Бұл енді яңа закон қазір 2013 елда шыққан. Анда бірдәм дәулет имтиханнарын туған тілде бере алу мүмкінлігі қаралмаған. Хәм шының нәтижесінде енді жоғары хәм профессионал білімді жерлі халық тілінде алу мүмкінлігі қаралмаған. Бізде шуңа бик қарсы келеміз, чөнки ол закон біздің конституциябызға хәм шулай тілдер турында қанунларға қарсы келеді.
Шалы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Илмир Салих белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлый тапшырубызны дәвам итәбез. Татарстанда балалар саны тиешеннән ким булган мәктәпләр ябылырга мөмкин. Ябу юлларын әзерләү өчен бер ай вакыт бирелгән. Дәүләт шурасы депутаты Рәзил Вәлиев һәр мәктәпнең язмышы бигрәк тә милли мәктәпләрнеке аерым каралырга тиеш дип белдерә. Наил аланны тыңлыйк.
Ничегрәк хәл ителергә мөмкин? Сез инде бик озак еллар бу мәсьәлә белән шөгыльләнгән кеше буларак, ничегрәк менә хәл ителергә мөмкин дип уйлыйсыз? Үзегез бу проблема чыннан да менә белүебез шәйендә ул бит җиңел әйбер түгел. Балалар санлы мәктәпләргә яшь кешеләрне кайтарып булмый, белгечләрне укучылар арасында да көндәшлек юк, һөнәри белем бирүдә аларда җитенкерәми, аның теге төрле сәбәпләре бар. Шул вакытта мәктәп теге авылның тоткасы дип әйттеләр, менә сез разыла бу алайда.
Белгеч мәктәпсез авыл мен күз алдына китерә алмыйм. Гомергә татар авылы ул мәдрәсәле булган, мәчетле булган. Ул бит безнең зыялы затларыбыз җыланды. Ул авылның ниндидер бер яктылык биреп тора торган бер өлеше була бит инде мәктәп ул. Аңкыра авылда бит дигәндә сыер абзары, сарык абзары, ат абзары гына булырга тиеш түгел, иң өстәге тиеш түгел. Анда зыялы затлар да булырга тиеш. Аңкыра һичшиксез авылда мәктәп булырга тиеш, клуб булырга тиеш, яисә мәдәният йорты ул турда шик булырга мөмкин түгел. Әмма ләкин авылда кеше юк икән, анда ничек анда бу культура һәм мәгариф учаклары ничек анда булдырасың, менә бу мәсьәлә бигрәк катлаулырак. Президентның әйтүе буенча, инде күптәнге күрсәтмәсе буенча, һәрбер авылда, әгәр дә анда 2-3 бала булса да, башлангыч мәктәп булырга тиеш дигән күрсәтмә бирде ул, һәм бүгенге көнгә кадәр ул үтәлеп килә, билгеле кайбер урыннарда инде ябылгандыр. Сирәк кенә авылларда булса да, ләкин мөмкин дә күпчелек авылларда башлангыч мәктәп бар. Урта мәктәпкә килгәндә, билгеле инде монда проблема юк дип әйтеп булмый. Менә бүген мисаллар китерделәр, анда 12, 13, 14, 15 укучылы урта мәктәп. Демәк, әгәр дә мәктәптә 11 сыйныф икән, демәк бер сыйныфта бер бала дигән сүз. Бер сыйныфта бер бала укый торган урта мәктәп була ала микән? Бу беренчедән искиткеч кыйммәткә төшә. Әллә монда кыйммәтлекте генә түгел, акчаларга түгел. Укытуның сыйфатлары ничек булыр икән? Шушы 12 бала өчен укыту процессын оештырушылар бик тә авыр, бик тә катлаулы мәсьәлә. Инде базы мәктәпләре, теге үзәк мәктәпләр оештыру турында күптәнге карар бар иде. Ул инде эшләнеп килә, ләкин әле шуны камилләштерү турында бүген сүз булды. Әмма балаларны читкәреп 5-нче сыйныфта алып башлангыч мәктәптән соң башка мәктәпләргә укып йөртеп укыту өчен шартлар тулырга кирәк. Моның өчен әйбәт юллар кирәк, моның өчен автобуслар кирәк. Әле менә шушы көннәрдә генә Кукмара районыннан, Дәүләт Мамадыш районыннан төрле хәбәрләр килде. Анда мәктәп автобуслары җитми икән, кайбер районнарда юллар юк. Менә шушындый шартларда балаларны кайбер йөртеп укытырга тырышу, кайсылар урта мәктәпләрен ябып, аларда андагы балаларны читтәге мәктәпләргә йөртү, бу мөмкин булмаган эш. Шуңа күрә иң беренче шартлар тулырга кирәк, аннан соң инде бу мәсьәләне хәл итәргә мөмкин булачак. Әмма ләкин монда бер бик четерекле мәсьәлә бар, ул да булса милли мәктәпләр. Мәсәлән, бер татар авылы бар икән, бер районда уртада утыра икән, аның тирәгендә рус авыллары, исә чуваш авыллары бар икән, татар авылындагы мәктәпне бетереп, рус авылындагы мәктәпкә йөртү, исә чуваш авылында, исә башка милләт яши торган авылдагы мәктәпкә йөртүп укыту, ул инде безнең милли мәгарифнең тез астына суга дигән сүз. Аның инде миллилеге калмый, чөнки милли мәгарифтә төп урыннарны уйлаган шартларның берсе ул милли мохит булырга тиеш. Әгәр дә ул авылда бөтен кеше татар телендә сөйләшми икән, кешеләр башка телдә сөйләшә икән, анда гореф-гадәтләр башка халыкныкы икән, мәктәптә дә бөтен мәктәпнең бизәлеше башка телдә язылган икән, монда башка халыкның тәртипләре икән, гореф-гадәтләре, йолалары икән, инде анда һичкә дә милли мәгарифнең рухын кертеп булмый. Шуңа күрә бу милли мәгарифкә аерым бер мөнәсәбәт, аерым бер сакчыл караш кирәк. Кыскарткан вакытта да милли мәктәпләрне кыскартуга бик тә сак килергә кирәк. Чөнки бүгенге көндә безнең милли мәгарифебезнең хәле бик үк югары дәрәҗәдә дип әйтмәс идем мин. Проблемалар бик күп милли мәгарифтә. Милли мәгарифнең аның өстенлекле яклары да бик күп. Менә Казандагы 2-нче татар гимназиясен без һәр вакыт мисал итеп китерәбез. Анда бөтен фәннәрдә татарча укытыла, әмма ләкин укыту сыйфаты аңа карап начарайми, киресенчә көчәя генә бара. Мәсәлән, шушы 2-нче татар гимназиясендәге укыган балалар бердәм дәүләт имтиханын рус теленнән рус мәктәбендә укыганнарга караганда яхшырак тапшыралар. Аларның баллары югарырак. Димәк, монда милли мәгарифнең өстенлекле яклары күз алдына килеп баса. Аннан соң да тәртип, тәрбия мәсьәләсе. Милли гимназияларда, милли мәктәпләрдә укыган балалар арасында полицияда хисапта торучылар һәм полицияга мөрәҗәгать иткән инде тәртип бозган балалар юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә менә бу яктан килгәндә дә без бит бүгенге көндә мәгарифнең сифат дәрәҗәсен, укытуның сифат дәрәҗәсен күтәрү турында сөйләп барабыз. Менә бу милли рухта тәрбияләнгән мәктәптә инде халык педагогикасын кулланып, безнең гасырлар буена күчеп килгән үзебезнең милли мәгариф системасының үзенчәлекләрен истә тотып укыткан мәктәпләрдә тәртип тә яхшырак, өлгереш тә югарырак дәрәҗәдә була. Шуңа күрә мәгарифне алга күтәрү, алга җибәрү турында сүз алып барганда, һәр милләтнең, һәр халыкның милли үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләрен һәм мәгариф өлкәсендәге үзенчәлекләрен искә алырга кирәк. Шулай булмаса, безнең милли республика дип аталуыбыздан әллә ни мәгънә булмас. 9 еллык мәктәпләрдән соң балаларның шактый бүгенге көндә 10-нчы сыйныфка бармаска тырыша. Аның аерым бер сәбәпләре бар. Балаларның шактый бүгенге көндә, әгәр дә аларның инде өлгерешләре бик югары дәрәҗәдә түгел икән, укуда алар бердәм дәүләт имтиханыннан куркалар. Һәм шуңа күрә алар һөнәри уку йортларына китергә тырышалар. Бүгенге көндә инде 9-нчы сыйныфны бетергән балаларның сыны аз гына кимрәге шул һөнәри уку йортларына китә.
Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу бер ай вакыт бирелгән бу тәкъдимнәрне ниндидер бер төрле калыпка кертү өчен кемнәр шөгыльләнә һәм кемнәр шөгыльләнергә тиеш моның белән дип уйлыйсыз? Нинди ирек параметрлар нигезендә каралыр?
Монда төп шөгыльләнү объектлары булачак һичшиксез. Беренче чиратта мәгариф һәм фән министрлыгы, икенче инде районнар, шәһәрләр җитәкчелеге, аларның мәгариф идарәләре, мәгариф бүлекләре һәм гомумән андагы җитәкчелек. Чөнки бүгенге сөйләшүдәге төп темаларның берсе мәгариф өлкәсендәге җитәкче кадр ларны билгеләгәндә, гомумән мәгариф өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл иткәндә, мәгариф министрлыгы белән муниципаль җитәкчелекнең, район һәм шәһәр җитәкчелегенең бергәләп эшләве күз алдында тотылды. Чөнки бүгенге көндә мәгариф оешмаларын, мәктәпләрне гамәлгә куючылар ул муниципаль җитәкчелек, район һәм шәһәр җитәкчелеге. Монда мәгариф һәм фән министрлыгының артык катнашы юк иде. Бу билгеле дөрес түгел, чөнки әгәр дә мәгариф министрлыгына дәүләт дәрәҗәсендә мәгарифне күз уңында тоту, аны белән идарә итү бурыч итеп куелган икән, алар һичшиксез бу процесста актив катнашырга тиеш. Шуңа күрә менә бу карар кабул итүгәч без әле күрербез киләчәктә район һәм шәһәр җитәкчелеге белән мәгариф министрлыгы арасында шушы өлкәдә килешү төзергә тиеш.
Ә менә бу мәктәпне бетерү-бетермәү мәсьәләсенә килгән вакытта ата-аналар үз фикерен әйтеп, үз теләкләрен дәгъвалый аламы?
Иске мәгариф турындагы законында андый матдә, андый статья бар иде. ауыл жерінде мектеплерді өзгертіп құру, яйсе ябу, я ашу мәселесі қал етілгенде, ондағы ауыл жеріндегі халықтың фикірі іске алырға тиіс дейілген еді. Әмі ләкен, Россияның яңа мәғариф фән министрлігі тарапынан әзірленген закон проектінде бұл статья түсіп қалдырылды. Сонан соң Татарстан Дәулет Советі біз бұл мәселені қарадық, һәм өзіміздің фикірімізді, өзіміздің тәкдимімізді Россия Дәулет Думасына жібердік. Біз міне бұл статьяны, бұл мәдәуіні яңадан кері қайтаруыны, һәм законға кіртуін сұрадық, һәм біздің тәкдим өтті. Біздің тәкдим депутатлар тарапынан, һәм Россияның басқа субъектлары, өлкәләр, республикалар тарапынан қолданды, һәм бүгінгі күндә Россияның һәм Татарстанның да мәгариф турында законда андай мәддә бар. Ни кызганыч, халык үзенең хукукларын белми. Законнар белән бик яхшы таныш түгел. Без бу хакта сөйли торабыз, әмма ләкин әле күп урында бу хакта белмиләр. Халык менә үзенең хукукын, законлы хукукларын белеп, менә шушындый таләпне куйса, бу мәсьәләләр яхшы хәл ителә иде.
Бүгенге көндә менә бу кыскартуларга ишарәли торган яисә без инде кышаярып әйтә торган сүз дә бар инде, яптымизация дип тиге яптым дигән сүздән инде. Шушы әллә бу тиге берәр төрле икътисади бүгенге көндәге кыенлыклар белән килеп туган мәсьәлә түгелме? Ничек уйлыйсыз?
Беренче чиратта ул түгелдер. Аның да күп мәдәр тәсире булгандыр. Әмма ләкин бүгенге көндә иң төп мәсьәлә ул мәгарифнең сифат дәрәҗәсе, белем бирүнең сифат дәрәҗәсе. Кенебезчә соңгы елларда мәгариф сферасында мәгариф даирәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы 2 мәртәбә артты. Бик күп мәктәпләр ремонтланды, җиһазланды. Татарстан бюджетыннан менә соңгы елларда 804 мәктәп ремонтларга тиеш инде. Яның хәзер инде 500-гә якын ремонтланды. Миллиардлаган сум акча тотыла. Бүгенге көндә Татарстан бюджетының 3-тән 1-се диярлек мәгариф өлкәсенә бүлеп бирелә. Әмма ләкин акча бирү арта, финанслау арта, җиһазлау арта, мөмкинлекләр арта. Әмма ләкин әйткәнемчә, мәгарифнең белем бирүнең сифаты артмый. Иң беренче борчыган нәрсә республика җитәкчелеге белән шушы. Ни өчен мәгарифкә бирелгән шундый игътибар, шундый финанс булышлыгы тиешле нәтиҗәләрен бирми. Әмма иң беренче ратта җитәкчелек белән әйткәнемчә, шушы мәсьәлә борчый. Инде башка мәсьәләләр дә бардыр, ансы инде икенче урында тора.
Һәр мәктәпнең язмышы хәл ителгән вакытта индивидуаль якын килү ягындамы? Яисә менә бу теге 80 укучы кимме артыкмы дигән санга карамыйча һәр мәктәпкә индивидуаль якын килергә тиеш, һәр яклап дип уйлыйсызмы?
Ниндидер бер стандарт булырга тиеш. Ләкин монда инде теге кайшы дип әйтәләр бит. Анда термин бар бит. Урысча ноженцы инде монда төгәл бер санны куйга кирәктер түгел. Мәсәлән, 50, 60, 70, 80 дип түгел. Мәсәлән, 50-дән 80-гә хәтле, яисә 90-га хәтле. Ниндидер бер шундый мөмкинлек калдырырга кирәк. Чөнки төрле авылның, төрле шәһәрнең, төрле район үзәгенең мөмкинлекләре төрлечә була. Әйткәнемчә, бүген көндә бит әле юлларда бөтен җирдә юк, автобусларда җитәрлек түгел. Аннар якын тирәдә ул балаларны йөртер өчен мөмкинлек юк. Анда бит әйтелгән 15 километрга хәтлегенә йөртергә, йөртеп укытырга була. Әгәр дә 20 километрда гына күршедә зур мәктәп булса нишләргә? Шуңа күрә монда һичшиксез һәр мәктәпкә аерым бер мөнәсәбәт булырга тиеш.
Сез Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез, аның белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда тарихчы Нурулла Гарифның берничә ел элек басылган Освободительная война татарского народа китабын экстремистик дип кулланыштан чыгармакчылар. Шул уңайдан автор 27 февральда Казанның Вахидов районы мәхкәмәсенә чакырылган. Китабны кулланыштан алуны таләп итеп Россия баш прокуратурасында Александр Салагаев мөрәҗәгать иткән булган. Салагаев инде үзе вафат булса да мәкерле эшен эшләп калдырган. Билгеле булганча 2009 елның яшь тарихчы Александр Овчинников бу китапны тикшерү сорап инде Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать иткән идем. Ул вакытта республиканың тарих институты 2 экспертиза уздырды һәм бернинди экстремистик дип бәяләнерлек мәгълүмат тапмады. Татарстанның ул чагындагы прокуроры Кафил Әмиров та без галимнәр шуны тыкшына алмыйбыз кебегрәк сүзләр әйткән идем. Ул вакытта Татарстан прокуратурасы үз сүзен әйтеп бу эшкә нокта куйган кебек тоелса да, Казандагы урыс милләтчеләре тынычланмаган булса күрәсең һәм аны Мәскәүгә үк җибәргән һәм Татарстан прокуратурасына боерык югарыдан төшкән. Бу ялы китапка экспертизаны Казан түбәгара экспертизалар үзәге оешмасы уздырган. Китапны язучы Нурулла Гариф сүзләренчә, монда урыс гаскәрләре үз хакимияте, ягъни милләткә кагылышлы эшенә канәгатьсезлек белдерелә. Шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
хат менә февраль башында килде. Ике хат, берсе судка чакыру, икенчесе аның мәгънәсен аңлату. Монда инде урысча язылган гариза формасында. Монда уздырганнар психолого-лингвистический тикшерү дигелгән. Һәм ул инде Салагаев тарафыннан Россия Федерациясе прокуратурасы аркылы тапшырылган. Бу әфәнде вафат инде ул. Хәзер бу мондай лингвистик, психолог-лингвистик эшләнгән иде инде ул. Һәм алдагы судта, прокуратурада ул кире кагылган иде. Һәм бу турыда гариза Татарстан прокуратурасына бирелгән иде. Әмма бу очракта ул инде Россия прокуратурасы аркылы төшерелгән. Һәм беренче карашка Кафил Амиров прокуратура галимләренең эшенә тыкшына алмый дип матурына җавап биргәне, һәм моның инде бар документлары да билгеле, китап үз хәлендә калды, аннан бер гаеп тә тапмадылар. Монда инде гаепләр бирелгән. Русская власть, русские войска, менә шундый сүзләрнең теге милләткә кагылышлы дип инде. Бу бит инде Шулчерның фәнни әйтемнәре, алар фәнни әдәбиятка шулай кергәннәр. Әле бу вакытта бит Россия да юк. Менә кыскасы шул инде, мин әле теге иң башта аларның гаризаларын аңлап та бетермәдем. Ул шул хәле буталчыкта язылган, ул инде шулай итеп язылган, әйтерсең дә ул инде кабул ителгән, һәм аның ахырына сынафике кулда куйган инде, һәм анда әйтелгән признать книгу дип, признать книгу экстремистским материалом дип әйтелгән, шуңа күрә бик булганчыклы, мин моны аңлап та җиткермәдем, үзем дәген шул юристлар аша мәйтәм, нинди мәгънәдә ничегерә икән белешермен дип торам. Һәм менә судка барып, әле ул 27 февральдә генә була. Менә шушы психолог-лингвистик исследованияларны барып алып, аның нәрсә икәнен карап чыгасым килә.
Бу дәгъвалар ниндидер аерым биткә, аерым бүлгенә кагыламы? Бөтен китап бит инде экстремистик була алмый.
Мин аның үзен күрмәдем әле. Үзен күрмәдем булай. Шуңа менә монда әйтелгән копия заключения психологических исследований дигән 26 биттән тора. Копия заключения лингвистических исследований 17 биттән тора. Ул беләсеңме, бездә бит бер үк фактны төрлечә кайтарып әйтергә була. Шуңа күрә мин күрмәгәч, укымагач әллә нәрсә әйтә алмыйм. Ну, мин анда теге һәр ниенә җавап табып, мин аның алай түгеллеген дәлилләрмен дип өметләнәм. Ә инде әгәр бу сәясәт икән, чөнки инде ул дәлилләнгән мәсьәлә бит. Татарстан прокуратурасы үз сүзен әйтте, һәм инде моңа кабат кайтырга кирәкми иде. Әгәр инде ул Россия Федерациясеннән чыккан икән прокуратурасыннан, моның сәяси әйберүе булуы мөмкин. Һәм мин аңа бик аптырам инде, әгәр инде ул китапны теге религиозный дип, экстремистский дип әйтәләр икән, ул китап чыкты, таралды, мин уйлыйм, аның бәлкем файдасы күбрәк булыр, чөнки халык Россиянең татар халкының тарихына мөнәсәбәтен күрер, аның кызыксынуын арттырыр. Кирәк булганда ул китапны яңадан да чыгарырга була, башка исем астында әз генә үзгәртеп, яисә башка аның юлларын табырга була. Шуңа күрә мин моңа тамчы да аптырам. Мин моны бер сәясәтләдер дип аңлыйм. Ә анда судтан чы булыр, вакыт күрсәтер.
Хат мәгариф министрлыгына да җибәргән. Бу китап буенча ниндидер мәктәпләрдә укыталар мәллә?
Беләсеңме, аны нишләп теге балалар өчен чыгарылган китап дигәч, аны уйлыйлар, бәлкем теге мәктәп китапларын китапханәләрендә бардыр дип. Менә безнең районда мин беләм, мәктәп китапларында ул булмаска тиеш дигән мин менә сүзне ишеткәнем бар. Үзебезнең теге мин дә беләм бит инде теге мине теге тикшереп торганнарын. Миңа үземә дә әйтәләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу китап теге мәктәп китапханәләрендә булмасын дип тырышалардыр. Шуңа күрә алар аны шушы фән һәм мәгариф министрлыгына җибәргәннәрдер дип уйлыйм. Шул сәбәпледер.
Булай китап бит инде мәктәпләрдә кулланылмый, ул бары уку.
Юк, ул китап мәктәпләрдә кулланылмый. Ул инде балалар өчен дә чыгарылган дип әйтелмәгән анда. Алар бит яшь буынның татар тарихын белүеннән куркалар. Ну, бу һәм аңлашыла да гын.
Димәк, аңлавымча, шул ук бер эшне болар икенче тапкыр эшлиләр инде.
Мин уйлыйм, нәкъ шулай бу эш бер тапкыр эшләнгән инде. Әмма ул Татарстан прокуратурасы аша эшләнгән иде. Бу инде икенче юлы эшләнелә. Россия прокуратурасы өстеннән төшереп, өстән аска төшереп эшләнелә. Бидән тарих институтында ике катана экспертиза уздырдылар. Ул экспертизада бер нәрсә дә расланмады. Һәм менә нәкъ шуларга таянып, монда Кафил Әмиров менә мин вакытта күрсәтәсем килә. Менә Кафил Әмиров Звезда Поволжье газетына Ахметовка җибәргән хатыннан анда булай дигән. Научные дискуссии, как известно, находятся вне предмета ведения прокурорского надзора деген. Со своей стороны хотел бы добавить, что дискуссии в науке – дело положительное, иначе наступит застой, важно не переходить через край деген. Шуңа күрә, мында бит инде, ну, мында хәзер тегәл әйтә алмыйм, мында сәяси мәсьәләме ул, или берәр башка әйберме, ну, хәзер әлегә әйтү кыен.
Ә сез бу Салагаевның мондый мөрәҗәгатен җибәргән үзегез белдегезме? Яисә бу сезнең өчен?
Юк, мин белмәдем, мен хаталгач кына белдем. Белмим, мин теге бер нәрсәгә дә аптырамыйм дигән, минем мондый ребрендерга вакытым да юк, чөнки мин ул китап өчен тамчыда өчен пешмәйме? Әйтәм бит, ул 5000 тирәр белән чыкты, таралды, үз эшен эшләде. Анда бернинди ялган юк, ул татар халкының объектив тарихы, ул тарих институты тарафыннан әллә ничә экспертизалар уздырылды, галимнәр тарафыннан экспертизалар уздырылды. Чөнки анда минем бер генә үсешем дә юк, ул бөтенесе рус ел язмаларыннан алынган әйберләр. Шуңа күрә мин аңа бер нәрсә дә аптырамыйм инде, инде менә мин просто уйлыйм, әгәр инде бу сәяси эш икән, һәм аны запрещә итәләр икән, мин әле уйлыйм моның киресенчә файдасы гына булыр дип. Чөнки мин аның арасын, менә шушы аларның татар тарихын тыюны Әтерле, матбугат Катара тараптан дип уйлыйм мине, татар матбугатына шул ук менә башка илләрнең ниләренә җибәремен һәм Россиянең үз халкына, бигрәк тә икенче зур милләт булган татар халкына мөнәсәбәтен күрсеннәр дип. Шуңа күрә мин аннан бәлкем файда гына алырмын әле.
Тарихчы Нурулла Гариф белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.